У ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрий Дракохруст. На черзі праський акцент. Чому компетентні органи Литви і Польщі передали офіційному Мінську звістки про банківські рахунки представників білоруської громадянської супольності? Як будуть дійнічать білоруські влади? Які наступства у внутрішній політиці Литви і Польщі будуть мати скандали з передачею білоруському боку звісток про банківські рахунки білоруських іншодумців? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, з Варшавы палітолях Войцах Бародзіч Смалінскі, з Вільні палітолях Лаўрас Белініс. Чаму кампетэнтныя органы Літвы і, як высвятляецца, і Польшы, і, здаецца, Чэхіі, перадалі афіцыйнаму Мінску звесткі пра банкаўскія рахункі прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці, прыватнасці кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага. Гледзячы па ўсім, гэтыя звесткі сталі адной з падставаў арышта Беляцкага, і не выключана, што могуць пацярпець іншыя беларускія праваабаронцы, грамадскія дзеячы, палітыкі. Ось у чым, на ваш погляд, прычына? Гэта такая двудушная палітыка, з аднаго боку падтрымка нібыто грамадзянскай супольнасці, а з другога боку такія ўдары па ёй. Гэта вынік спецаперацыі беларускіх, магчыма, не і не беларускіх, ці не толькі беларускіх спецслужбаў. Гэта такая элементарная бюрократычная недарэчнасць, нестыкоўка працы ведомстваў. Што гэта такое? Спадар Белініс, як вы лічыце?
Я предполагаю, что с одной стороны, конечно, администрация и бюрократы, они смотрят на суть дела очень формально. И для них не имеет значения, что за человек, какая политическая судьба за ним стоит. Для них самое главное, чтобы параграф был исполнен. Таким образом, чисто бюрократический подход к решению вот такого толка проблем, он всегда чреват определенным трагизмом и определенной запутанностью ситуации в политическом уровне. Но с другой стороны, мы должны понять, что, конечно, все бюрократические действия должны быть под определенным контролем со стороны политической власти. То есть политическая власть не должна отстраниться от создания конкретных ценностно-политических ориентаций государства. И, конечно, каждый бюрократ должен понимать определенную свою ответственность политического уровня, когда он делает такие решения. В данном случае этого нету. Литва, не знаю, как другие страны, но в Литве на сегодняшний день ценностные ориентации, по-моему, очень расплывчаты.
Войсах, ну вот, коли этот скандал только почался, коли размова шла только про Литву, то многие у Беларуси, например, казали, что вось, мовля, вся справа в том, что Вильня зараз ведет такую сгодницкую политику, мовля, вось, во всем виновата Грибаускайта, якая вось загадала это сделать. Але коли высветлилось, что, прикладно, то и самое здарылось в Польше, где, сдается, политика зусім іншая, то еще раз возникло питание, так в чем же причина?
Тут, конечно, здарыліся дзве справы. Першая рэч такая, што і Літва, і Польша это дэмакратычныя дзяржавы, у якіх усе чыноўнікі не могуць рэагаваць у палітычным сэнсе, толькі ім трэба проста ісці згодна з законам. Калі бы яны пачалі самастойна неяк інтэрпрэтаваць законы, тады мы дайшлі да проста вялікай праблематычнай справы, ці нашыя дзяржавы сапраўды дэмакратычныя, ці нашы дзяржавы проста недэмакратычныя і такія, у якіх кожны чыноўнік мае ўласны пункт гледжання і выконуе законы пасля гледзячы на ягоныя разумение справ. Это раз. Другая речь, то, что сдарилось, треба не забывать про то, что два баки, и Литва, и Польша, и Беларусь, працавалі на законе, які быў дэмакратычна прыняты праз Польшу і Літву, і здаецца, што ён быў прыняты праз Беларусь у часе, калі Беларусь была яшчэ на шляху, на дэмакратычным шляху у палове 90-х гадоў. Тут і тое, што мы зрабілі, гэта проста ёсць раздваенне паміж тым, што мае рабіць номенклатура і чыноўнікі, а што павінны рабіць палітыкі. І тут якраз тое, што здарылася, гэта велізарная памылка і велізарная палітычная адказнасць кіраўніцтва Міністэрства замежных справ Польшы, кіраўніцтва Міністэрства справядлівасці Польшы і палітычная адказнасць пракуратуры ў Польшы. Гэта тыя палітыкі, якія з'яўляюцца керівниками цих установ у державі повинні вельми ясно окреслити, як треба інтерпретувати закон, каб не узбуджать таких політичних речей. Я тільки напомню, що у цих домовах є такий сказ, який дозволяє відказатися від передання інформації, у тим випадку білоруському боку, у часі, коли це буде погрожати безпеці Польщі і коли це буде погрожати суверенітету Польщі. Що це означає? Це означає тільки те, що усі ці чиновники, по-перше, не ведали, що вони можуть скористатися цим сказом. Два, вони не ведали, що їм треба цей сказ інтерпретувати у розширений спосіб. Такий, який повідомляє про те, що треба справжити, не можна просто ніяк довіряти білоруському боку. І тут просто недохоп політичного керівництва у цих установах, і тут повинна бути у Польщі проведена ніяка політична відказність за це. Те, що вони хочуть відпустити в Польщі, тому що вже у наших СМІ кажеться, що ті прокуратури, які підняли ці рішення, будуть відлічені з праці, це не так, тому що вони працювали на законі, вони ніякі закони не порушили. Тут політична відказність, тут політики повинні принести цю відказність.
Валер Булгаков, на ваш погляд, як будуть в цій ситуації діяти білоруські влади? Особливо з уліком того скандалу, який відбився у сусідніх країнах за гетей передачі даних. Посадять всіх, поки ми тримали звістки. Я хочу, до речі, пригадати, що я ще у красовіку гетого году Олександр Лукашенко, коли виступав зі своїм штогодовим посланням, він сказав, от я цитую, ніякі політичні процеси і СМІ не будуть фінансуватися з-за межі. Глядячи по всім, ось гетая операція почалася уже тоді. Батько загадав, органи виконали. Ну і як ви думаєте, що буде робитися в Білорусі зараз?
Лукашенко, на мій погляд, не перший раз таке говорив. Це значить, коли ми навіть пригадаємо якусь кампанію 2001 року по виборах білоруського президента, тоді подобні заяви саме огучувалися, що, наприклад, Захід фінансує білоруську опозицію, даючи там ніякі несусвітні суми, називалися сума у 500 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів, ніякі менші, що білоруський режим буде, так би мовити, супродіяничати незаконному переводу чи перевозу грошей з країн вольного світу в Білорусь. Хочу сказати, що сурова прозаїчна реальність така, що білоруський режим у вигляді своїх спецслужб не має технічної змоги реально припинити фінансування білоруського демократичного сектору білоруської громадянської супольності сродків масової інформації незалежних при допомозі ось таких драконовських заходів. Власне кажучи, те, що відбулося, показує, що фактично ми маємо дочинення з нейкої такої одноразової акції. Це значить, узбуджаючи кримінальну справу супроти Олеся Беляцького на підставі документів, передаданих урадами країн, які виходять в Європейський Союз, білоруський режим тим самим просто палить мости. Це значить, виглядає, ну і згодно з тими, так би мовити, інформаціями, ці утечками інформації, які до мене долітали, справді були передадені банківські зв'язки про вельми малое коло особ. Коли ми звернемося до питання, а що ж було в цих, наприклад, прославутих литовських списах, то відказ саме досить відомий, це була звичайна юридична переписка поміж юридичними відомствами Білорусі і Литви, яка, ведете, дотичилася вельми приземлених матерій, наприклад, хто має право на отримання пенсії, хто не має, хто має право на отримання ніяких соціальних виплат, хто не має. Це значить, фактично, ця п'ятерка з весни, це перша, і треба сподіватися, апошня група особ, супроти яких вилучені обвинувачення по незаконним отриманні легалізації в Білорусі грошових сродків. Тому те, що здарилося, видать, не буде мати ніякого, так сказати, протягу і повторення. Це значить, уради Литви, Польщі, Чехії, коли справді Чехія утягнута в цей скандал, зробить відповідні висновки і режим обміну юридичної інформації, і режим предоставлення юридичної відповідної інформації радикально зміниться. Це значить, атмосферы доброзычливости и взаемного доверу пришел конец. Вслед за этим, безмолвно, наступит радикальное переосмысление критериев и методов, згодно с якими отбывается передача тех или иных известок. Тому я захожу с того, что режим просто хочет створить показальное судилище, как запужать, как заполохать, как створить уяву того, что все под контролем, все схвачено, что любой некий там пироток ресурсов на борьбу с режимом, на правооборонную деятельность, на некую иншую деятельность, будет сурово переследоваться. Еще раз повторюсь, что это технично не выканальная мета, что это немогчимо сделать, по моим глубоким переконаниям. С другого боку, маючи перед собой такую перспективу, что больше не вводен демократичный урад краинам Центральной и Усходней Европы не передаст подобных банковских известок, треба прогнозовать, что покарання, ці принамсі перші ніякі там судовий вирок білоруських судов буде надзвичайно суровий.
А ви не лічите, що гэта спіс особов, на яких передадзені дані, значно більше рейший, чим склад весни?
Тут відбувається ніяка неформальна робота, скажем, дипломатичними інстанціями країн згаданих раней. Це значить, та інформація, розумієте, є ніякий неформальний обмін думками, неформальний обмін даними. І та інформація, яка для мене доступная, показывает, что у списках, например, ну, в уголе, откуда, видите, заявились, давайте попросту проговорим про термины. Это значит, заявилась информация про то, что вот данные на 400 белорусских граждан были передадены литовцами белорусскому ураду. Але это стандартная, так бы мовить, выборка. Это значит, это такая средняя арифметичная величина данных, якая передается, что вот Министерство юстиции Литвы, Министерство юстиции Беларуси. Это значит, все ли так, эта выборка может быть там меньше, эти больше, учитывая, что будет меньше, в связи с более жестким режимом предоставления известок. И основную массу, так бы мовить, людей, которые там описываются, все сгадываются, складают, звичайные люди. Я кажу, что просто говорка идет просто про формальные подставы для наличения пенсии, социальных выплат, про, ведаете, некие там межсемейные отношения, про некие неурегулированные смоемостные спрячки. Выглядая, что, ну, принамсі, по тих заявах чиновников с посольства европейских краин, аккредитованных в Беларуси, что выпадок за Лесем и его однодумцами, поплечниками, это одинковый выпадок, и что неводный, например, с буйных диачов белорусской медиапросторы, я беру, например, под увагу редакторов найбуйнейших белорусских незалежных СМИ, не был ніяким чином зазначен в этом списе.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в «Праской студии» Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Следство у криминальной справе Олеся Беляцкого протягнутое еще на 2 месяца. И он застается под вартой. Поручальництво за его подписали больше, как 300 человек. 9-й помилованный у справе 19-го снежня Владимир Хомиченко вышел на волю из Могилевской колонии. У Москве прошла встреча Михаила Мясниковича и Владимира Путина. Премьер-министр Беларуси назвал злочинством санкции, введенные США у дочинения до Беларуси. Инспекторы ДАИ попросили пробачения у доктора, якого яны сбили месяц тому у Ваукавыскім шпиталі. У Беларусь не упустили польского депутата Европарламенту Марека Мігальскага. Жыхары памежных российских районов массово скупляют белорусские харчовые и промысловые товары.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – выдача Литвой и Польшей официальному Минску звесток про банковские рахунки белорусских иншадумцев, причины и наступствы. Спадар Пеленіс, а какие наступства внутренней политики Литвы будут иметь вот эти скандалы? И тут, саправды, вот то, что сказал Войцех, махчима, сам по себе этот скандал мог з'явиться тому, что, скажем, литовская бюрократия уже достатково европейская, достатково, так бы мовить, веберовская. Бо советская бюрократия любое питание воспринимала как политичное. И зразумела, что советские чиновник 100 раз бы пораился с начальством, коли б у справе был хоть некий пах, хоть некое оттенье политичного. А зараз литовская бюрократия працуя, есть закон, есть на подставе закона з'явилось некий зворот, Яны адказалі на падставе закону і зараз кажуць, а якія да нас прэтэнзіі. Вось як эту сітуацыю можна ў прынцыпе па ідэі бы паправіць. Здарылася нешта не тое, але як яно можа быць папраўлена, калі ў краіне ўсё ж такі не пануе КПСС?
Да, я согласен, што па сути дзела наша бюракратія уже не такая, какая была при советах, и этот веберовский характер и ее действия показал себя наяву в этой ситуации. То есть для они стараются и такими являются обычно, то есть людьми нейтральными к политике. Для них самая главная политика и самый главный акцент это есть соответствие закону и нормативам, которые они должны соблюдать. Это да. Но современная ситуация сейчас, которая сложилась, она, конечно, все равно вызывает определенные, я не сказал бы скандальные, но все-таки острые дискуссии по поводу случившегося. Я вижу, Литва, литовские политики сожалеют о том, что произошло, и сейчас происходит достаточно энергичная дискуссия по поводу поиска новых механизмов, других механизмов, дополнительных, которые позволили бы избежать такой ситуации в будущем. На данный момент, насколько я знаю, Литва остановила юридическое сотрудничество с Белоруссией на какое-то время. Но я понимаю, что сегодня ждут собрание Сейма, на котором будут, я думаю, все-таки эти вопросы подняты, ибо ситуация слишком нюансированная. Основываться только законом и в коммуникации между странами, скорее всего, можно на этом веберовском уровне, если эти страны, режимы в этих странах одинаковы, скажем, Литва, Польша, Литва, Чехия и так далее. Но когда демократический режим имеет коммуникацию с режимом, который очень далеко от демократии, в данном случае даже формально-бюрократическое решение превращается когда оно переходит через границу, оно превращается в политическое решение. Что мы видим с лидерами весны? Мне кажется, будет найден выход. Все-таки это не есть та ситуация, которая безвыходная. Просто сожаление вызывает то, что очень сложно будет исправить уже произошедшее. Все-таки люди уже арестованы, и как их освободить, каким образом сделать, чтобы все-таки вернуть ситуацию обратно, вот здесь очень, очень сложно. Я думаю, тут будет самое сложное. Ну, а добавление к закону или определенные нормативы, которые позволяли бы бюрократам, администрации, правовым органам соблюдать не только букву закона, но и определенную политическую ориентацию, я думаю, это будет сделано, и это будет сделано быстро, потому что почти все политические структуры в Литве, а также ветви власти отреагировали на сложившуюся ситуацию очень болезненно.
Войцех, а як у Польши, ну я так разумею, что у Польши этот скандал только-только вось разгорается, и он фактично почался только у четвер. На ваш погляд, какими будут политичные, внутриполитичные наступствы этого скандалу?
То, что треба сказать, и то, что является вельми сумной новиной. Это не так, что польские улады не ведали, что так может дариться. Я не вельми докладно про это ведали, что есть помеж Польши и Беларуси такие домовы, которые позволяют, скажем, преследование разных белорусов, которые не однодумцы за господарем Лукашенко, скажем так. Мы про это информовали, мы как НГО, мы как неурядовые организации, мы как разные аналитичные центры. Мы про это амаль на каждой встрече с польскими уладами, с польским министерством замежных справ, с польским министром Сикорским, с министром Становским, с иншими министрами. Мы за все про это казали. На каждой встрече, когда было питание, как подтримливать белорусов, как подтримливать демократию, что делать, где працовать и так далее. На каждой из этих встреч мы поднимали это питание, а что вы сделаете с этой ситуацией? Что маем такие домовые, что они могут шкодить? И каким чином мы можем этим сопротивничать? И отказ на это питание был такой, что что все спокойно, мы все тримаем под контролем, не хвалуйтесь, мы ведаем, что такие справы могут быть. Але ми працюємо над нашими органами, кап'яни просто хотіли, кап'яни відали так само, що можуть бути такі ситуації. І що оказалося? Оказалося, що, по-перше, Міністерство замежних справ Польщі не зможе і взагалі не встане координувати працю поміж іншими міністерствами, поміж собою і прокуратурою, що тут ніякого працівництва у рамках польської заміжної політики нема. З інформації з офіційного повідомлення польського міністерства внутрішніх справ, яке вчора з'явилося на сторонках, можна просто відчитати кілька пунктів. Перший пункт – це такий, що ми не змогли координувати наші політики з іншими органами в Польщі. Це раз. Два – ми з'являємося під великим ураженням оперативності білоруської прокуратури. Третя інформація, яку можна відчитати, це така, що то, що може працювати Капняк, супрацьдзейнічаць таким здарэнням у будучыні, гэта заснуванне гэтага Европейскага фонда падтрымкі дэмакратыі. І гэта толькі такі пункты. Я разумею, што сітуація будзе працягваць такую, якую яна ёсць. Яны, канешне, скажуць, што будзе умоцнены контроль над усімі запытамі, якія прыходзяць з Беларусі. Але треба так само улічувати, що є і інша проблема, що не зовсім легко затримати працю усіх цих домов. Є шмат різних маленьких компаній, які працюють з білорусами, які заробляють гроші, яким такі ці домови потрібні для своєї праці. Є так само у Білорусі шмат різних компаній, які так само користуються з цими домовами. І тут просто проблема, яка виникає, це проблема увеличення тиску і контролю над усіми особами, які працюють з запитами з білоруського боку. Чи будуть політичні наступства у Польщі? Думаю, що не буде. Ми зараз у часі президентства. Тут треба показати, що ми поспіхові у цьому. І думаю, що будуть просто вельми короткі комунікати, що ми цю проблему ніяк змогли зв'язати, і це буде усе. Те, що буде відбуватися на цьому нижчому рівні поміж чиновниками різних органів Польщі, ми про це ведати не будемо.
Валер, а на ваш погляд, от як, скажімо, Польща, Литва могли б модифікувати працю своїх адміністрацій, щоб продухилити такі ситуації? Ну, ось я думаю, що коли, скажімо, глядіть на дворот, то ну, тяжко себе уявить, как, скажем, белорусская администрация, белорусская прокуратура, белорусское министерство юстиции допустило такие помылки. Тут бы, я кажу, как и в советские часы, любой пах, только оттенье политики уже одразу бы испытали б самого Лукашенко, и без его бы ничего не робили. Ну, вот такая администрация в Беларуси. Может быть, это и ей перевага. А что вот робить нашим коллегам, полякам, литовцам, в этой ситуации, на ваш погляд?
Я думаю, что тут максимальные заходы в двух керунках. Первое за все, это треба коммуниковать с представниками белорусской гражданской супольности для того, как такие ситуации стали немогчимыми. Это значит, треба ясно сказать, что лидеры весны 96 уживали досить рискованные схемы для финансирования своих инициатив. Это значит, короче, мы имели ситуацию с пистолетом, який ранить позднее мог и повинен был стрелять. И нарешті он стрелял. Власне, короче, зараз белорусская громадянская супольность стала перед выкликом, коли ранейшие методы ожидавления деятельности становятся под погрозой. И треба при допомозе политиков из Литвы, Польши, например, Чехии, шукать такие методы працы, такие, власне кажучи, решения, которые бы зводили на ничто ризику передачи особистых файлов, особистых данных. Власне кажучи, праца белорусских политичных субъектов в оппозиционном поле повинна стать больше институализованной и позбавленной, власне кажучи, индивидуального вымирения. Это, в принципе, предугледжує досить просте технічне рішення, але у силу різних факторів, перш за все, може бути наївності, простодушності, інерції, а це розроблено не було. Я думаю, що найближчим часом відбудеться діалог, відбудеться комунікація, і люди, которые у теперешней Беларуси ожидают демократичную деятельность, знайдут такой формат, который сделает немогчимым подобные инциденты. Другая речь – это техничная речь, которая, на мой погляд, очень простая для выполнения, и разговоры про которую уже начались. Это значит, я думаю, что можно даже не денонсовать подобные домовы, которые основали и снуют между Белоруссией и Литвой, Белоруссией и Польшей. Треба попросту продумать некий алгоритм деяния про особо, чьи банковские уклады не могут быть обнародованы згодно с этой юридичной процедурой. Потребуется просто сапраўды скласти пералік из нескольких десятков отправляльников платежов, скажем так, фундаций, которые подтримливают развой демократии, сродков массовой информации, которые захвачивают правоворончую деятельность. И в выпадку, когда эти фундации переличают гроши, сродки на рахунки тих или иных персонажей, их рахунки не могут быть передадены в руки белорусского министерства юстиции. Знакаючи, шок, який ми дагэтуль назіраем, полягає акурат у тым, што адпраўнік платежа ў выпадку Алеся Беляцкага быў не нейкая, так бы мовіць, асоба неяснага паходжання з нейкай неяснай кропкі свету, што гэта былі буйныя, сусветна прызнаныя міжнародныя структуры, якія займаюцца прамоцыяй дэмакратыі на ўсім свеце. Знакаючи, асноўныя прэтэнзіі, вельмі эмацыйныя, я б сказаў бы галаслоўныя, якія прагучалі, не полягалі ў тым, ну як так, вот банковский клерк, например, в Варшаве или Вильне, не мог разуметь, что некий трансфер банковский из Вашингтона или Брюсселя повинен заставаться банковской таємницей и не повинен передаваться белорусским спецслужбам. Власне кажучи, каб предухилить такие ситуации, треба саправды всего ничего. Треба створить перелик там, с 10, 15, 20 и кольки еще организаций, которые занимаются промоцией белорусской демократии, и жорстко заборонить передачу любых звездок про банковские трансферты с их уделом белорусским владам.
Не дай бог отсудить Олеся Беляцкаха на некую там сумму грошей. Питание в том, что польский и литовский уряд да помогут ему эти гроши заплатить с ими налогами, если потребно.
Вы слухали передачу «Праский акцент». Вы удельничали з Менску редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, з Варшавы политолог Войцех Бородич Смолинский, з Вильни политолог Лаурас Белинис.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свобода.